Mazmur 75. Gusti Allah hakim kang adil. Kanggo lurah pasinden. Miturut lagu Ojo Ngrusak. Mazmur anggitane Asaf. Kekidungan. Kawula sami ngunjukaken pamuji syukur dumateng Paduka, Duh Allah. Kawula sami ngunjukaken pamuji syukur tiang-tiang ingkang nyebut asma Paduka. Sami nyariosaken pakaryan Paduka ingkang ngedap-edapi. Manawa ingsun nemtokake wektune, ingsun piyambak kang bakal mancasi kalawan adil. Bumi lan saking wong saisine padha lebur. Ingsun, ya ingsun piyambak kang jejekake cagak-cagake. Ingsun ngandika marang para wong gumunggung. Sira aja padha gumunggung. Sarta marang para wong duraka. Sira aja padha masang sungu. Aja padha masang sunguniro nganti dhuwur. Lan aja calatu kalawan degek. Sabab kamulyan iku pinangkane ora saka ing wetan utawa saka ing kulon, lan iya ora saka ing pasamunan. Nanging Gusti Allah iku kang jumeneng hakim, nglorot wong kang siji sarta njunjung sijine. Astane pangeran nyepeng tuwung isi anggur kang muntuk, kebak campuran bumbu. Panjenengane banjur ngiling saka ing kono, lan ampase bakal disruput lan diombe dening saking wong duraka ing bumi. Nanging aku bakal surak-surak ing salawas-lawase. Gusti Allahe Rama Yakub bakal tak puji kalawan mazmur. Saking sungune para wong duraka bakal diremuk, nanging sungune wong mursid iku bakal padha diduwurake.